Qalampirdan gapiramiz. Rossiyaning Ukrainadagi keng ko'lamli qurolli agressiyasi munosabati bilan 42 davlat Gagadagi xalqaro sudga murojaat qilgan. Bunga Putin harbiylarining harbiy jinoyatlari sabab bo'lgan. Bu haqda Ukraina adliya vaziri Denis Malyuska ma'lum qildi. 42 davlat Gagadagi xalqaro sudga allaqachon murojaat qilgan. Urush jinoyatchilarini xalqaro miqyosda tergov qilish boshlandi. Bu davlatlarning murojaati Ukraina uchun tartibni soddalashtirish va tezlashtirish imkonini berdi, deydi vazirlik rahbari. Malyuskaning aytishicha, hozirda butun mamlakat bo'ylab ekspertlar Kiyev viloyatining Bucha shahrida rus bosqinchilarining jinoyatlari haqida dalillar topmoqda. Uning so'zlariga ko'ra, ruslarning harbiy jinoyatlari soni aqldan ozdiradi, mos ravishda qiyinchiliklar ham bor. Malyuska muammo katta, ammo urush jinoyatlarini tergov qilish ustuvor vazifa ekanini ta'kidlagan. Xalqaro hamjamiyat qo'llab-quvvatlamoqda. Bir necha hafta davomida Fransiyadan mutaxassislar keladi. Yevropa ittifoqining boshqa a'zolari bilan muzokaralar davom etmoqda. Adliya vazirligi rahbarining qo'shimcha qilishicha, tergovning tezkor natijasini kutmaslik kerak, chunki Rossiya Federatsiyasi o'z harbiylarini ekstraditsiya qilmaydi, lekin ular albatta javobgarlikka tortiladi, chunki bunday jinoyatlar uchun da'vo muddati yo'q. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.